nga pjesë të ndryshme të botës në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe kanë thënë se është në rëndësi që Bashkimi Evropian si kontribuesi më i madh të ketë rolin kryesor në këtë rajon. Po ashtu kanë bërë ftesë për të gjithë liderët e rajonit të Ballkanit që të jenë të vëmendshëm dhe me përgjegjësi të ushtrojnë detyrën e tyre për të përmbushur kriteret që do të çojnë drejt integrimeve në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Krahasimet e Gjermanisë sotme me Gjermaninë naziste janë të pajustifikueshme, tha kancelarja gjermane Angela Merkel në përgjigje të deklaratave të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Gjermania, ashtu si edhe disa vende të tjera të BE-s, kanë reaguar kundër përpjekjeve të Erdoganit për të bërë fushat në Evropë për një referendum që do t'i siguroj ati fuqi të reja kushtetuese. Valona Tela sjell hollësit.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel tha se dallimet e thella kanë të kaluar shumë interesat të përbashkët të Gjermanisë dhe Turqisë dhe bëri thirrje për ndryshimin e kësaj. Në një adresim para Bundestagut, dhomës së ulët të parlamentit Gjerman, Merkel tha se deklarata presidenti turk Recep Tayyip Erdogan që akuzon Berlinin për praktika naziste nuk mund të tolerohet. Ajo tha se kjo deklarat është shumë e gabuar dhe e pajustifikueshme.
Das alles ist zudem so überaus traurig, weil NS-vergleiche grundsätzlich.
E gjithë kjo është shumë e trisht sepse krahasimet me socializmin kombëtar gjithmonë çojnë në diçka të mirë, marginalizim të krimeve të socializmit kombëtar kundër njerëzimit. Këtë nuk do ta pranojmë në asnjë rast, tha Merkel. Ajo u zotua se do të punoj për marrëdhëniet gjermano-turke, por në bazë të, siç tha, vlerave gjermane. Erdogan i bëri komentet javën e kaluar pasi disa qytete gjermane kanë anuluar tubimet në të cilat zyrtarët turq kanë planifikuar të mbledhin mbështetje për një referendum që mund t'i siguroj Erdoganit fuqi të reja kushtetuese. Rreth 1.4 milion turq që jetojnë në Gjermani kanë të drejtë votën në referendumin e 16 prillit në Turqi. Ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel takoi të mërkurën në Berlin homologun turk Mevlut Çavuşoğlu, të cilin e paralajmëroi se krahasimet me nazistët në çdo mosmarrveshje janë vije kuqe që nuk mund të kalohet.
Ich glaube, beide haben eine Verantwortung dafür. Es gibt einfach Grenzen, die man.
Mendoj se të dyja vendet kanë përgjegjësi për disa limite që nuk duhen kaluar. Ato përfshin krahasimin me Gjermaninë naziste, tha Gabriel. Çavuşoğlu këtë javë akuzoi autoritetet gjermane për presion sistematik mbi turqit në Gjermani, duke thënë se Berlini po ndërhyn në favor të votimit me jo në referendum. Ai tha se Gjermania nuk duhet jap Turqisë mësime për demokracinë dhe të drejtat e njeriut. Përpjekjet e Ankaras për të rritur mbështetjen për referendum në mesin e turqëve që jetojnë në Bashkimin Evropian kanë shkaktuar tension edhe në Holandë. Një tubim në Rotterdam u anulua më 8 mars. Zyrtarët në Zürich po ashtu i kërkuan qeverisë zvicerane të anuloj vizitën e planifikuar të Çavuşoğlu-t më 12 mars duke u thirrur në shqetësimet për sigurinë. Edhe qeveria e Austrisë kritikoi përpjekjen e qeverisë turke për të bërë fushat në vendet e BE-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka reaguar ndaj rezolutës së miratuar sot nga Kuvendi i Kosovës përmes së cilës kërkohet pezullimi i dialogut me Serbinë deri në lirimin e Ramush Haradinajt, duke thënë se një gjë e tillë nuk i kontribuan në normalizimit të marrëdhënieve dhe nuk është në linjë me përkushtimet e vazhdueshme të bëra nga Kosova. BE përmes një kumtese u ka bërë thirrje udhëhecësve politik të Kosovës që të vazhdojnë të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialog, të zbatojnë marrëveshjet e arritura deri më tani në Bruksel, të vazhdojnë normalizimin e marrëdhënieve dhe kështu të avancojnë drejt BE-s. Gjermania i ka bërë thirrje presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov që të respektojë kushtetutën dhe të mandatojë për kryeministër liderin opozitar Zoran Zaev. Kristian Helba, përfaqësues i posaçëm i qeverisë gjermane për Evropën Jugëlindore pas takimeve në Shkup me drejtuesit e partive politike, gjithashtu theksoi rëndësinë për vazhdimin pa pengesa të punës së prokurorisë speciale për hetimin e aferës së përgjimeve. Kryetari i shtetit duhet të respektojë rezultatet e zgjedhjeve të fundit dhe të lejojë shumicës parlamentare të krijojë sa më shpejt qeverinë e re, ka deklaruar në Shkup Helba. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka hedhur poshtë kërkesën e Bosnjë-Hercegovinës që të rishikojë aktvendimin e vitit 2007 ku Serbia u lirua nga akuzat për kryerje të gjenocidit gjatë viteve të 90-ta. Në letrën e gjykatës ndërkombëtare për drejtësi thuhet se gjykata nuk mund të rishikojë vendimin sepse kërkesa për një gjë të tillë nuk ka ardhur nga të gjithë anëtarët e presidencës tripalshe të Bosnjës. Bakir Izetbegović që ka parashtruar kërkesën ka thënë se nuk e ka parë të nevojshme që të gjithë anëtarët e presidencës të futen në kërkesë drejtuar gjykatës, sepse rekomandimi për një kërkesë të tillë fillimisht e ka bërë një avokat që ka prezantuar të gjithë presidencën. Donald Tusk ka fituar edhe një mandat si president i Këshillit Evropian. Liderët e Bashkimit Evropian në takimin e bajtur në Bruksel kanë konfirmuar se Tusk ka fituar edhe një mandat tjetër prej 30 muajsh në postin e presidentit të Këshillit Evropian. Një ligjvënës amerikan thot se armia e Bashkimit Evropian mund të jetë në rrezik nëse politikanët e mbështetur nga Kremlini vinë në pushtet në Francë. Deklarata e përfaqësuesit republikan Ed Royce vjen para raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale në Francë që do të mbahen në muajin prill. Nëse politikanët e mbështetur nga Kremlini marrin pushtetin në Francë, kjo potencialisht do të shënonte fundin e Bashkimit Evropian, ka deklaruar ai. Ministri i jashtëm francez ka thënë se Rusia përmes sulmeve kibernetike po mundohet të ndikojë në fushatën e kandidatit pro-evropian Emmanuel Macron. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Sigmar Gabriel paralajmëroi Rusinë për rrezikun e një gare të re armatimi që do të nxitej nga konflikti në lindje të Ukrainës dhe bëri thirrje për reduktimin e numrit të armëve konvencionale. Duke folur në Moskë pas bisedimeve me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, Gabriel tha se ata janë pajtuar për nevojën e vazhdimit të bisedimeve në të ashtu quajturin formati Normandis që përbëhet nga Rusia, Ukraina, Gjermania dhe Franca, me qëllim që t'i japin fund konfliktit midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës. Dy sulmuesve të vrasës kanë hedhur veten në erë duke vrarë 26 njerëz në një dasmë në Irak. Sulmet kanë ndodhur në fshatin Haya pranë qytetit Tikrit, ndërsa përgjegjësinë ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Shumica e të vrarëve janë fëmijë, ka thënë një zëdhënës i qeverisë lokale për agjencinë Associated Press. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen nga Praga. Bashkëmiru dëgjofshim.